tontolo meva fandarany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
Kafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiana ny toerana andraisanao ny onjapeo ny RDB amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay ihany no manasanao anjohatra amin'ny faran'ny fiarahantsika anio. Menanao vetrany ary ireo mahatombo avao ny tontolo iainana izay ho atolotra eto. Amin'ny zanam-pandaharana voalohany a no hitondrana aminao ny ako ny fampiarana tetika asa iray momba ny fiarovana rarapasika na dionina any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ireny. Ny fandrefialamena izay ny biby ho fantarintsika ao amin'ny ampahampotoana faharoa amin'ny fiarahana. Ho fantarintsika misimisy kokoa ao amin'ny zanam-pandaharana fahatelo a ny mikasika ny varika Microcebus jonai. Ny amfibia sy ny reptilia indray ihany no ezantsika ho azavaina ao amin'ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana manomboka anio. Ny vaovao ny tontolo iainana avy any ivelany moa no amaranantsika ny fiarahana toy ny mahazatra. Olana goavana ho an'ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy toy ny any amin'ny kommune Anjapaly eo amin'ny faritra nosy ny fiparitahany rarapasika amina tanàna maro ka manimba ny fambolena ary tena mandrakotra ny tanàna iray manontolo mihitsy ka mahatonga ny mponina hifindra monina ny toerakafa. Efa taona maro a no niainany mponina izany. Manolonjany ara dia miara-miasa amin'ny CRS na ny Catholic Relief Services ny mponina amin'ny fiarovana ilay rarapasy na ny dunina mba tsy paritaka. Ny fambolena zanaka laloa sy lalanda ary no hitan'izy ireo fa mahomby amin'izany. Taona maromaro izao a no nisiny tetika azy. Manazava ny teknisianina iray eo anivon'ny CRS tolotra nomenjanahary Serena Olivier.
Io laloasy io a sy ny lalanda io a no nentina stabilizena anytia dunina ity, izany hoe rarapasika moa zany no anazafana anazy bebe kokoa amin'ny teny avy ety atsimo. De izy ity a de nisy fangatahana avy amin'ny communauté, zany hoe ireo a nanao fangatahana makaty aminay CRS a. De vorainay le fangatahana de nanaovanay etude de jerena tokoa fa nisy problème ary zareo a amle fifindramonina, satria taty amin'ity toerana ty a no nipetrahan' zareo taloha. De ary koa fasana ity toerana ambany ato ity de tanàna. De fa avy eo a rehefa mifindra ry zareo a de eo ry zareo no nanapa-kevitra an'izay nangataka zay. De namaly amin'izay moa zany ny CRS a. De zao ny teknika nampiasain'ny CRS ho entina stabilizena anazy. De hita tokoa moa zany fa naomby ilay teknika nampiasaina, satria samy nahita tsika fa efa stable tanteraka ilay dunina. Amin'izao zany a milaza mahazo tombony zareo, satria ny antony a efa tsy nietsika tsony amin'ilay toerana nifindrano ry zareo tsy mandeha tsony a ilay fasika. De afaka mamboly zareo io a rehefa temoin a io akaiky atsika eto io a misy tany tsako a sy tsaramaso voanemba izy eo io a, zany hoe efa afaka ambolen' zareo, afaka ampiasaina zany lay toerana eto amin'izao. De ankoatran'izay a talohaloha teo nambolen' zareo taboara agnatin'io a agnatin'io carreau de cinq lignes. Izy io zany a mandeha pary carreau de cinq lignes, cinq carré. De anatin'io ao a no ambolen' zareo taboara, voazavo na pastèque moa zany a anazavana anazy bebe kokoa. Fokotany tratranay amin'izao moa zany dimy fokotany ry zareo, fa araka ny fanazavan' zareo a efatra fokotany ry zareo voalohany. De rehefa nisarasaraka igny amin'izay zareo nifindra de namorona fokotany hafa lay fokotany ray de lasa nanome dimy. Dimy fokotany zany ry zareo a no teto amin'ity toerana ty nisy azy a de nifindrafindra aby. Ny amintsika eto io a 8 hectare ny petrahantsika eto io, fa siry eto ihany le izy fa atragny amin'ny 80 hectare lay ohatran'izao, fa efa manao manao asa zany CRS a misy nefa vita misy koa mbola tsy vita. Manahy izy nikisany ny amin'ny début aroy, amin'ny début akaiky ny ranomasina ary a mikisaka mikisaka io zavatra io. De amin'izao moa zay mbola anatin'ny étude andray a ny anaovana n'io début io, satria mety tsy hitovy angambany a ny teknika ho ampiasana amin'ny début sy ny aty amin'ny fin aty. Ny début agny ma début anazay a ny rivotra mafimafy kokoa. De andala mpanaovana anina zany zahay amin'izao. Rehefa tena mandeha ny asa tsy firy taona de efa maniry io. Fa ny olana fotsiny zany ny ranonorana, raha vao misy orana kely fotsiny izy a de mitsiry io zavatra io a, io lalanda sy ny laloasa io a tonga de stable izy. Ohatran'izao hitatsika zao e. Ity toerana ity zany taloha pla araka ny fanazavan'zareo pla. De anefa ao a misy vinagny, zany hoe ranomamy avy amin'ny pont Antsiombe igny a mitambatra amin'ny ranomasina. De eo amin'izay misy vavarivotra zany, misy rivotra mafy be eo miditra avy eo. De zay na tonga ny tia dunina ngeza be eto ity. De dikan'izay a raha ny ara-siantifika a de any mahavita izy amin'ny 3 kilometre angambany izy zay par ny raha malaky indrindra par an fikisan'lay izy. Ny olo mandray anjara tamin'ity a tsy de voafehitra satria misy izy a arakaraky ny projet. Tamin'ny voalohany zao 247 de tapitra le projet d'urgence nanao an'io. De miova koa le participant na ny bénéficiaire de miova arakaraka an'izay zany. Zany hoe projet maromaro a no nandalova 2-3. Ohatra zao ty zao fararany plus sy avelo ity raiky ity. De ny ray ambany agny zay a misy an'le fararany plus avelo a de ny fiarova. Ohatrohatran'izay zany le zavatra misy. Sistema na imo izy zany hoe asatana maro moa zany. De nanaovana anazy a tao anatin'ny projet 5 taona zay. Namatsiarabola anazy a dia ny vahoaka amerikana avy amin'ny USAID izy a nle namatsy an'io.
Isany nahazo tombontsoa ary nahita vokatsoa tamin'ny fisiany tetikasa fiarovana ny rarapasika na ny dunio ny amin'ny fokontany anteny esta 1 manazava Andriamatoa Rodely solotenany mponina.
Izy amin'izao zany rehefa natao ny fanampiany seresy mikasika ity asa ity dia mandeha soamantsara sady nitratsy io fasana io. Le nambolena zanakazo, nambolena hatay laloasy dia tratra ny fasana dia tsy voatototra titampa nitratra ny fanavotany seresy. Le mbola boaka ao afara ao aorianao mbo mandeha boaka ao koa iraraky igny kagna amizao amitsika miteny izao le ho totofa indraiky ty fa vita vola ity. Raha tsy mitohy ny fomba fiasa amin'ny seresy ny asan'ny seresy zany raha tsy mitohy le ho totofa indraiky fa ny vita voletike le ho lembeky indraiky io tanànana io tanàna vaovao io. Fa ny tanàna taloha efa nalembe ny agny reky tsy hifasana io. Le novotagny io tanàna teo ta tetoka io nalembe i tiraraky tike io novotana ao ambavaratsa toa le ie atao hoe mokalava anteny oesta enty. Ho avy amizao iraraky vaovao boaka ao koa zahay le ho lembeky iaby indraiky ty fa ny vita asa toy ary ho lembeky indraiky tanàgna eo ary fa misy tanàgna fa lembeky ty aty fa ny findramonigny vahoaky re amizao amitika miteny zao. Le ny tokony hatao zany mba tsy hahalembeky io tanànanay toy le ambolehana indray tohizana ty fambolehagna toko ty famonoagna iraraka itoy tohizana le tohanagna zahay vahoaky hamboly azy omeagna tomabile tsy matahopasagny rey hampisy hitahona ay ty laloasy ty ny boaky lavitsagne le handesigna agny ampoto agny omeagna traktera zahay hitahona ay io zanandaloa io boaky lavitsagne le hateriny ampoto agny amy foto iraraky iagny. Amizay reky mamboly avao amizay vahoaky igny le vita iraraky i amizao. Fa teo taloha nisy tomabily zany nagnampy anay teo taloha izay nahavitagna ty be magnandrefagnagna tiky ma manignanagnagna io izay zany ty raha misy. Fokontany nipetraky ty tety taloha zany fokontany efatsy nipetraka tety taloha le rehefa niboaka agny raraky igny no totofa itanagna le nafindra agna varatsatoa de nanjary dimy amizay fokontany akanao ny avy atoa fa nefa tsy hety niboaka etoko tena ty raraky toy avao tena olagna mahay namindrana io tanàna io raraky io boaka ao andranomasigna ao miakatsa boaka ao le manoto tsy ty tany toy zahay teo taloha zany nagnankaiky ny ranomasina tere le amizao izahay teo taloha nagnankaiky ranomasigny igny nanjono tandranomasigny agny ty la zay mba nahay fanjonoana amizao niroahy raraky amizay zahay niroahy ty fasiky toy nifindragna avaratsagne lasa tsy afaka amy fanjonoana iagny amizay fa lavitsy ranomasigny nakisa raraky lavitsy be zahay.
Isandreo reptilia rena manokana Madagasikara ny fandre fialamena Stenophis Betsleanus no anarana nomendreo siantifika azy nanomboka tamin'ny taona 80 sy 80 arivo toerana ahitana azy betsaka ny any Ambositra, Andohahely, Anjanaharibe Sud, any Vohibe, Marojejy, Masoala, Nosy Mangabe ary Ranomafana. Mavitrika amin'ny alina sy mpianikazo ny fandre fialamena ny lohan'ny lehibe noho ny atoka ihany koa no mampiavaka azy misy 20 karazana ny stenofisto ny fandre fialamena ka maro amin'izy ireo no fohy any Amboaka misy ampahany kosa nefa mametraka ny atodiny ihany matratra 80 sy 800 milimetatra ny totaliny alavany ro ny laharakirana amin'ny lamosiny mampisasaka ny vatany 700 hatramin'ny 600 nisan'ny kirana amin'ny kibony 770 hatramin'ny 500 kosa ny kirana eo amin'ny fotodrambony izay misaraka daholo tsy misy kirana kosa ny takolany maintina volotakatra matroka ahitana tsipika manapatapaka fotsy 150 hatramin'ny 250 isa no lokon'ny fandre fialamena mazana tsy miavaka loatra amin'ny santionana lehibe ary indraindray tsy misy tsipika manapatapaka kosa ny kely amin'izy ireo fa hitany anaty alamano sy alana asimbana ary eny an-tanàna ny fandre fialamena efa nitanisaintsika tetsy ambony moa ireo toerana ahitana azy betsaka tsy toy ireo bibilava mena fa mandady aingana be izy tana no fantatra fa sakafo ivelomany a araka ny fikaroana nataondreo bay siansa ho ampafantarina misimisy kokoa amin'ny alalan'ny fandraketana ao anatina horonan-tsarimihetsika iray ny momba n'ilay varika vaovao a vao hita farany teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 ny 20 marsa ho avy izao no ampafantarana sy amoana izany horonan-tsarimihetsika mirakitra ny fahitana io varika antsoina hoe microcebus jona io efa nisy moa ny fotoana nanazavantsika nikasika ity varika vaovao ity teto amin'ny fandaharana tontolo meva anio a dia ho fantaritsika misimisy kokoa ny momba azy amin'ny alalan'ny fanazavana hoentiny profesera jona Ratsimbazavy filohan'ny vondrondreo mpikaroka momba ny varika eto Madagasikara.
Tena fifaliana lehibe ho an'ny malagasy voalohany indrindra, ho an'ny piti zavaboary nahitana an'io varika vaovao io a, dia le varika vaovao nampitondrana ny anaraka eo tamoa dia manara loatra misaotra an'ireo mpikaroka maneran-tany satria nisy 5 no isam-pikaroka nahitan'izy io ary noho ny mba asa fikaroana nataoko a sy fiarovana an'ireo varika ireo a dia nampitondraindrareo ny anarako izy ireo io biby io zay isorako an'izy ireo a satria fitiavana zany io varika io dia hita tao mananara varatra raha marina marina efa 10 mahery tany izy io nefa fatapatatra iny fisiny sangy ny fikaroana moa tsy azo ataonao hoe nahita ianao a samy hafa amin'ny hafa izy ity a dia tonga de hoe nahita karazam-baovao fa misy tsy maintsy misy fepetra rahana na ny isany fotsiny ary hoe misy firy tamin'io hitanao a zay vao afaka manambara ianao a zay vao afaka manaprofy ianao a ary fanaporofona be deaibe milaza fa vaovao izy io 10 mahery zay zao vao mivoaka ny fikapokaroana zany hoe nila faharetana goavana mihitsiny zany a tao anatin'izay fikaroan'izay izy io moa zany a satria nampitondrana ny anarako le izy dia tsy anisan'ny mpanoratra an'le artikla ako fa kosa mitondry ny anarako le izy a manahoana moa izy io anisan'ny ao anatin'le varika kely indrindra hoe microseb microsebis izy io a misy efatra amroapolo zany zao misy karazana microseba ny totaly ny isan'ny lemurina eto Madagasikara moa zany taorina nahitanan' izy io de misy roambe folo ambizato de microseb misy efatra amroapolo ary izy io raha mihoatra andreo karazana tsidy na microsebe afa anisan'ny lehibe izy satria ny amin'ny enina ambin'ny polo grama any ny kely indrindra moa ara-patsaivina antsika de ny microsebus na tsidiny berte rakotsamanina professeur berte rakotsamanina zay telopolo grama ny lanjany kely de kely atsasany izy io zany ka tany amin'ny ala mananara tao amin'ny parka nasionaly mananara kanefa ny toerana tena nahitanan'izy io ary efa simo longozo zany ny toerana nahitana azy raha ny lokony a ny tsitsidy rehetra raha jerevanao vaojerevanatra zao mitovitovy daholy fa misy mahasamihafa azy kely any ohatrany hoe manompo mavo ny tratrany de raha ny lokony aloha zany a tsy de raha sefa tena pay azy tanteraka ny velany a fa ny mahasamihafa azy amin'ny hafa de ny ao anatin'ny genetika zany le tarazo gène ao anatiny izy de ny fomba fiainany koa misy ny eo akaikiny eo e fa rehefa manao ary zay ny porofonay rehefa tena manao fikaroana lalina momba azy ianao a mahita fahasamihafana ihany amin'la karazana tsidy zay tsy lavitra azy eo de zay koa zany natao nanao etude arekôlôjika nanao etude ny comportement zany hoe fomba fiainany ny sakafony tsy de misy mahasamihafa azy be loatra amin'ny hafa fa de zao fotsiny hoe nahitan'io tsika vokatra vaovao io a ary anisan'le hoe tokony ampitina ampiroboroboina ny fizahantany eto Madagasikara ny fahitanan'io varika mitondra ny anarany professeur Jona io de ny tenako zany
ireo amfibia sy reptilia de anisan'ny ao amin'ny antokony biby misy azon-damosina midika zany a fa manana taolan-damosina mitondra ny vatany izy ireo ny vondron'ny biby manana azon-damosina de ahitana azokajy dimy lehibe ny trondro ny amfibia ny reptilia ny vorona ary ny biby mampinono ireo trondro sy reptilia de rakotra kirany ireo amfibia kosa de tsy voary ny odiny sady mando ny vorona mandrakariva de misy elatra ary ny biby mampinono a de misy volo ny trondro de miaina ny anaty rano izy moa de manana vombo ahafahana mandroro sady miaina amin'ny alalan'ny sagoga ireo biby misy azon-damosina hafa mipetraka an-tanety kosa de miaina amin'ny alalan'ny avokavoka ary matetika manana tongotra mantanana efatra ietsehana ny sokajin'ny biby misy azon-damosina tsirairay de azo zaraina ao anatiny antoko kely kokoa atao hoe foko ohatra ny olombelona sy ny gidro de anisany eo amin'ny foko primaty ary ny voalavo a de ao amin'ny foko rodentia ny amfibia de nalahatra ao anaty foko telo voalohany a ny antsondro siantifika hoe anora ao ny misy ny sahona ny radaka ary ny boketra de izy ireo moa mahafoaka ireo amfibia zay tsy tokony afangaro amin'ny biby hafa mihitsy izy ihany de manana vatana mandonja sy misy ranjabatana efatra roa aloha izay fohy a ary ny roa ny orina lava ary tsy misy rambo ny tongotra de ampiasaina amin'ny fitsambikinana ary manampy azy ireo amin'ny fandosirana ny mpiaza ny anora no isan'ny biby maro karazana indrindra amin'ny amfibia izay manodidina ny dimy arivo ary manana fiparitahana midadasika indrindra maneran-tany afa-tsy an'ny antarktika ny foko roa hafa de mananendrika hafa tanteraka ny urodela ahitana ny salamandre de lava vatana sady manana tongotra efatra mitovy sy rambo lava afaka mihetsika amin'ny alalan'ny filomanosana izy ireo ny urodela de hitany amin'ny tapany avaratry ny bolantany ary tsy misy azy a ny faritra tsimon'ny efitry sara aty afrika noho izany de tsy misy azy zany eto Madagasikara ny foko fahatelo a de ny gymnophiona ireo biby ireo indray a de lavabe ary tsy misy rahasambatana fa tahaka ny amalina na kankana na ny biby lava ny fahitana azy nankampiazan'ireo biby ireo de miaina amin'ny levona ny tahaka ny kankana ary karazana vitsy no miaina ny anaty rano izy ireo a de miparitaka eran'ny tropika fa mahagaga ny tsy fahitana azy eto Madagasikara ireo paisiansy. Mbola maro ny azo ambara mikasika ny amfibia sy ny reptilia izay metinao aminao eto amin'ny heriny a, fa hofaranantsika eto aloha ity zanam-pandarana ity androany. Iadina amin'ny fandripahanala amin'ny alalan'ny famerenana indray ireo ala simba dia navita namorona fitaovana iray avolenta afaka mamboly hazo maro anatin'ny fotoana fohy ny enjenera iray niasa teo anivon'ny NASA. Fiaramanidina kely iray nametrahana fitaovana toy ny basy mitraillette afaka mandraraka ambioka maro a no vitan'ity enjenera ity izay miasa amin'ny orinasa vaovao antsoina hoe biocarbon engineering ankehitriny. Raha ny tombana nataon'ity orinasa ity dia azo 60 miliara fototra isan-taona no ripaka maneran-tany nefa tsy misy afa-tsy 50 miliara fototra fotsiny a no voavoly. Afahana miatrika izany io fitaovana vaovao no vokarin'io satria afaka mamboly azo hatrany amin'ny 5 sy 3 alina isan'andro, ampiainina hatrany amin'ny 50 isan-jato ny fandaniana amin'ny fambolen-kazo mazatra ihany koa ny fampiasana azy. Ny iray ampahenin'ny karazam-biby sy zava-maniry misy eto ambonin'ny tany no tandindomindoza ina ho lany tamingana noho ny fivavahan'ny toetry ny andro raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny isam-pirenena amin'ny fampianana ny entona miteraka fanana hoy ireo paisiansy. Isan'ny olasibatra amin'izany a ireo karazana biby sy zava-maniry any Amerika Atsimo, any Australia ary Nouvelle-Zélande noho ny vokadratsy ny fivavahan'ny toetry ny andro a efa hitataratra any amin'ny akamaroan'ny tanàna any amin'ny ireo firenendreo. Fantatra nefa fa manana olana amin'ny fiatrehana izany ireo biby sy zava-maniry any an-toerana ireo.
Izao mba tsakotsakoy.
Fomba iray mahomby hiatrehana ny fiatraikan'ny fivavahan'ny toetry ny andro ny fanaovana akanjo mifanaraka amin'ny toetry ny andro. Izay no namarana ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandarana tontolo meva isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ao amin'izay fotoanantsika izaindray ary.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.